jien Faġa ġobor ġinsan milkom il-program t-mim il-kollin għal-lisum fajizna l-istazzjon Campus FM il-missieden residenti ta' dan il-program kif ta' funtum il-seguni regolarment il-professur Joe Perrotta u l-bazi għal diskussjoni ta' għana jgħal-sensiela ta' kodba tal-professur Perrotta Forter is Colony the Final Act 1945-1964 għana għedin fit-tielet volum bej 58 u l-61 u għara li għal-numru ta' xur puntati. Aħna diskutajna relazzjonijiet bejn il-Gvern Malti u l-Gvern Ingliż, ġifieri minn tof il-Gvern Ingliż u l-kwistjoni tal-integration issa badna l-kwistjoni fil-Partit Nazzjonalista u qed naraw żġara u li wassal għal film li rajna litra ta' Herbert Ganado li kien iddaħħal fl-eżekutiv tal-Partit Nazzjonista qibel appoġġ ta' George Portolivier. Herbert Ganado beda ma jaqbilx ma l-istrateġija użata mu l-policies użati minn George Portolivier, kitab ittra li fija rriżenja wara l-inċidenti tat-taċċit tal-arbli, ta' Rediffusion mill-partitari laburisti. Portolivier kien għal-kura Londra, kura li kienet skomda ħafna, ma nafx jekk hux inħabba li kienu qed jagħmlu tobba, ma żgur li ħabba li kienu qed jagħmlu avversarji politiċi fi ħdan il-Partit Nazzjonalista li George Portolivier li kif ngħidu bil-Malti niżlu ilu f'għalenu inħabba il-kwistjonijiet li kienu qed qumu wkoll biex il-borma titħabbel ħafna iktar daħal fiha l-Arċis of Gonzi li hu akkumpanjat minn żewġ imħalfin irtirati bata segretarju ġenerali tal-Partit Nazzjonalista li kien lejt il-leminija u nofs lejt il-xellugija ta' George Portolivier jgħidu biex jaħdem biex ikkeċċi lil George Portolivier mill-Partit Nazzjonalista. George Portolivier ħallura saħħtu ġilu ra Malta determinat iktar minn qatt qabel. Hemm ikun ħadejna l-istorja.
Tkellimna aħħar darba fuq l-elezzjoni ta' n-neputi tiegħu Albert Bourgeois fuq l-eżekuttiv tal-partit.
F'ismu f'telli għama Ganado.
U vot li ġi immedjatament iċċallinġjat. Għaliex? Għax il-post li tala li kompetew għalih kien bħala rappreżentant tad-distrett tal-Furjana u l-Belt.
U Borxuri, dak depu ġemmen minn tal-Balzak.
Ma kienx membru tal-Kumitat. Infatti, Albert Ganado, Dr. Albert Ganado, ressa mozzjoni formali fl-eżekuttiv fej talab l-eżekuttiv ikkonferma l-elezzjoni ta' Albert Borxuri Depuġe bħala rappreżentant fuq l-eżekuttiv tal-ewwel distrett kien null and void, ma toċċ. Għax daqas kien membru ta' dak.
Ta' xi kumitat minn post jew.
Però issa kien beda jaħdem biex ngħidlek fil-partit l-steam roller, il-magna ta' żrar li tafex kollox quddiema tan-naħa ta' Borxulivir. U dana l-eżekuttiv ġie għaw
u
minn din il-nicity teknikalità biex najdu hekk u l-elezzjoni ta' Albert Bourgeois Depuġie ġiet aċċettata u kellek prova oħra tal-firda dejjem it-tikber fi ħdan il-partit.
Kif kienu l-voti għani
Blamment ma ngħidlekx għandi
dar-voti
għandi kopja tagħhom dawn il-ċisma.
Depuġa kien għaddeħ ħafna il-Ganado?
Kien għaddeħ komdu. Għaddeħ komdu. Fil-fatt hemm storja sħiħa dik. Jirrakkonta anki fil-ktieb tiegħu Ganado, rajt Malta tinbidel, kif ingħata l-impressjoni li kienet plain sailing l-elezzjoni tiegħu u f'daqqa waħda ma kienet plain sailing xejn. U sab li tilifa. Insomma, inkomplu minn hemm. Issa in-naħa ta' Ganado kellhom żewġ elementi fih dan il-Partit Nazzjonalista li kienet favur tagħhom u saħares lihom da' żewġ elementi x importanti.
Kellek
il-Malta tagħna, il-Gazzetta, u ż-żgħażagħ Nazzjonalisti Maltin. Ħabda miż-żgħażagħ Nazzjonalisti Maltin. Issa waħda mill-affarijiet min-nuqqasijiet li kellu l-Partit Nazzjonalista bħala organizzazzjoni, bħala partit organizzat, kienet il-fatt li għal ħafna snin ma kellux fera taż-żgħażagħ. Waqt li il-Partit Laburista kienet waħda mill-elementi li ħadem fuqha.
Labour League of Youth.
Eżattament. Il-Partit Nazzjonalista dan ma kellu dal-ferat, pereżempju il-Partit Laburista kellu l-ferat għan-nisa. Tajjeb. Għadiri dawna, imma fil-Partit Nazzjonalista ma kienx jeżistu.
Però organizzattiv kien fqir ħafna.
Ħafna. Issa fil-1955, però kien waqt fuq idea ta' Carmelo Battistino, kienet tesqet mozzjoni fil-Kunsill, fil-Kungress tal-Partit, li ġiet aċċettata biex fil-fatt titwaqqaf issa kommissjoni tal-bulewer kienu l-Avukat Carmelo Caruana biex jaraw jistgħu jibdew fera taż-żgħażagħ. Dana sar l-ewwel meeting f'Awwissu tal-55 ta' dawn iż-żgħażagħ u mbagħad ġiet imwaqfa iż-żgħażagħ Nazzjonalisti Maltin. U l-Kummissjoni ġiet maħtura biex tagħmel l-istatut li fil-fatt għamlitu u fil-ewwel laqgħa ġenerali li saret l-ewwel ta' Settembru l-eżekuttiv ġie elett u Albert Ganado ġi ikkonfermat qabel kien President ad interim bħala President taż-żgħażagħ Nazzjonalisti Maltin.
Jiġifieri hawnhekk li tillemminija u nofs biex nuża l-istess paragun Aragonesi ta' Herbert Ganado kellu post importanti.
Issa naħseb ta' min nagħtu daqqa ta' għajn u nisimgħu dis-silta dwar xi elementi mill-istatut taż-żgħażagħ Nazzjonalisti Maltin.
The statute established that the ZNM's aims were A. To bring together all the nationalist youths of Malta and Gozo, develop their moral qualities and coordinate their activities. B. To study, discuss and spread the policy of the Partit Nazionalista by means of gatherings, conferences, the press and other means of publicity. C. To prepare youths for an active part in the social life of the country through their formation based on nationalist ideals and on culture in general. D. To help the Partit Nazionalista in its activities with all possible means. The movement was open to persons of both sexes aged between 14 and 35 years. There was special provision for those over 35. The Nationalist Party's leader was the movement's patron, but the ZNM's membership and finances were separate from the party's.
Mela dawn għandhom ċertu autonomija li ġiet aċċettata mill-eżekuttiv.
Kien kważi isu partit f'partit.
Eżatt. Right?
Meta jiġri lek huma kriżi bħal din, għax meta l-affarijiet huma mhix insew.
Però għadha mhux kriżi hawnhekk ġew.
Lele jiviva. Iva, ġifieri. Meta bdiet,
imma
mbagħad meta jkollok kriżi.
Eżatt.
Imbagħad għandek allura ċertu qawwa wkoll.
Issa iż-żgħażagħ Nazzjonalisti Maltin kienu perfetti għal dawk in-nazzjonalisti li rridu jaraw iktar attività għaddejja.
Ta' tisemmew hemm fl-istatut, il-laqat, eċetera.
U Albert Ganado, naħseb ikun veri fair li ngħidua, għamel ix-xogħol tiegħu ta' President b'mod tajjeb ħafna, kien attiv immens, min jaf il-Dr. Albert Ganado jaf li huwa bniedem li l-affett joħodhom bis-serjetà ħafna, volli ma kienx xi ħaġa wieħed jiskanta biha di, u daw bdew ikunu attivi, u bdew ikunu attivi f'dawk l-areas fejn il-partit kien biex najdu hekk sparixxa.
U kien Albert Ganado jien niftakru hekk fis-62 meta mbagħad ħareġ kien hemm l-elezzjoni. Jien l-idea tiegħi ta' Albert Ganado meta kien jieħu sehem fid-dibattiti fuq it-television, eċetera, ta' debater tajjeb ħafna.
U m'hemmx dubju, inti qed nitkellmu fuq moħħ xarb, immens, moħħ li jaf jiżel l-affarijiet, jaf ipoġġi l-argumenti, ma m'hemmx dubju. Dawn bdew jagħmlu attivitajiet, il-Partit Nazzjonalista kien naqas minnhom, inħabba t-teddit li kien hemm, eċetera, bdew jagħmlu konferenzi, daw anke jgħu dextelaw pereżempju, bdew jikkommemoraw il-leaders passati, meċċja passati tal-Partit Nazzjonalista, bdew jidru pereżempju fit-8 Settembru meta jitqiegħdu il-fjuri mal-monument tal- tal-assedju kbir. Iġifieri.
Ġiġabu ċertu ħajja enerġija fil-partit. Ħajja
enerġija u importanti ħafna preżenza. Fej qabel biex ngħidu hekk in-nazzjonalisti kien imxew lej tendenza għall-partit li jibda kważi jisparixxi mit-toroq taf li qed hemm orajt, taf li hemm il-Parlament, taf ifimni dak iż-żmien anke biex issegwi xi ngħad fil-Parlament ma kienx faċli bħallu ma tiftaħx ir-radio u tisma' dibattitu jekk int interessat. Toqgħod fuq rapporti li ħafna drabi kienu jkunu ovvjament mill-kulur ukoll ta' min qed jirrapportuhom dat-tipek. Fildi daw bdew joħolqu ċertu preżenza. Issa il-membership beda jikber ukoll interessanti, voldi li dawna beda jkollhom impact, mhux ma bidiex ikollhom impact, imma ovvjament Waħda mill-affarijiet li xorta ż-żgħażagħ nazzjonalisti baqgħu batu biha kienet il-marda biex ngħidilek ta' dar perjodu nazzjonalista ta' ċertu element ta' letargija. Membri jitlu b'ħafna ideali u b'ħafna entużjażmu. Imma mbagħad meta jiġu biex ikunu huma li jieħdu l-azzjoni, imma tisibuha diffiċli. Jew ħabba x-xogħol tagħhom, jew l-istudji, pereżempju kien ħafna li kienu studenti anke l-università. Abdew, ovvjament, l-istudji tal-università jpoġġuhom iktar importanti mill-xogħol hemmhekk.
Anke kif naraw illum anke llum, l-istudenti ma jagħmlu xejn li jistudjaw.
U però dan kien erbigħadu pereżempju kien determinat l-istatut jiġi mħares u nibdew insibu li nies li ma kinux qed jattendu l-eżekuttiv ta' żgħażagħ, kienet jiġi applikat l-artiklu 37 tal-istatut li kien ifisser li dana ikollhom jirriżenjaw is-siġġi tagħhom fl-eżekuttiv. Dana fi klim ieħor kienet jagħmilha ċara
jew taħdem
jew m'għandix nambuk. Sempliċiment hekk. Waqfu kummissjoni propaganda wkoll biex huma ixerdu l-idea tagħhom, però given in-nies li kienu voluti. Is-sitwazzjoni qed tiżur f'partit ma setax jonqos li ż-żgħażagħ nazzjonalisti Maltin ma jsibux ruħhom ukoll involuti fil-ġlieda interna tal-partit. Eżattament. Għaliex beda jiġri. Hawnhekk naraw ukoll li numru żgħir ta' membri ta' immexxijin interessanti ġa semmejnih minn Albert Borchelivier da Puget bdew jieħdu pożizzjoni aggressiva ħafna lejn l-eżekuttiv li kien wasal sabiex inbidel jieħoġ l-elezzjoni u speċjalment partikolarment lej Albert Ganado bħala il-President. U dana
jew hekk kien il-kontratt tal-Borchelivier.
Eżattament. U naraw li fil-laqgħa ġenerali tal-żgħażagħ nazzjonalisti Maltin li saret fis-27 ta' Jannar 1957, Albert Borchelivier da Puget irnexxielu jitla fl-eżekuttiv taż-żgħażagħ nazzjonalisti u tella miegħu erba' oħra li kienu supporters tal-kamp Borchelivierjan. U allura issa kif pożizzjoni iżjed minn ġewwa minn ġewwa l-eżekuttiv stess għax għandu
ħamsa
tela fil-eżekuttiv biex jiċċallenġja il-veduti ta' Albert Ganado.
Albert Ganado, together with other members of the executive, prominent among whom was the General Secretary Arthur Barbarossant, were highly critical that the Nationalist Party's statute had not been amended and that no deputy leader had been chosen, especially during Borchelivier's enforced 3 months absence. Very probably, Borchelivier was fully informed of what was being said. On 6 May, Borchelivier de Puget, Caruana, Ebeye, Bartolo, and Azzopardi sent a letter to the Nationalist Party's executive accusing Albert Ganado and Barbarossant of disloyalty to the party and requesting that disciplinary action be taken against them.
Fdissilta naraw l-attak Borchelivierjan issa qiegħed jikkarga sew.
Li aħna kont tiġi semmejnija qabel imbagħad l-azzjonijiet li tieħed il-Partit Nazzjonista kontra Albert Borchelivier.
Le, ma differenti li. Din issa fiż-żgħażagħ ħaddiema nazzjonalisti fl-eżekuttiv tagħhom. Tajjeb. Dawna ovvjament il-Albert Ganado u dawk li qed jissapportjaw ħadu bi kbira ħafna din il-mossa li jitolbu li jiġu ċensurati. U biex niftehmu jekk inti tinsaq il-ġlieda interna, dawna tant kienu attivi, tant kienu għamlu ġid il-Partit Nazzjonalista li kienet biex ngħidlek insult jekk muxejn li tressa mozzjoni ta' di l-kwalità. U ovvjament għandek retaljazzjoni fejn issa Albert Borchelivier de Puget jiġi attakkat min-naħa ta' Ganado u jitressu żewġ mozzjonijiet fil-fatt li fit-tieni waħda li Albert Borchelivier de Puget jiġi akkużat li kien għamel allegazzjonijiet folots u bla bażi kontra l-President u s-Segretarju u membri oħra eżekuttiv u l-Eżekuttiv intalab biex lilu u l-membri li s-sapport jaħ jiġu imkeċċija.
Ċensurat, imkeċċija mhux imkeċċija.
Expelled. Issa qabel ma ġew iddiskutu dil-mozzjoni.
Vera, biex kulħadd biskie kien maħruġa, sa?
Albert Borċoli Frieda Puġe u l-erba l-oħra irriżenjaw. Dan għandunaw li se jitkeċċew, allura minn flok għażlu li jirriżenjaw minn jeddu. Però xorta l-mozzjoni ġiet diskussa u daw ġew iċ-ċensurati. Fl-istess ħin naraw li l-Eżekuttiv ta' Żgħażagħ Nazzjonalisti Maltin mhux qed jieħu gost li dan jidher li qed jieħdu sehem f'qasma fil-partit. Li kienet qed tinkwetuhom mhux ma kienx qed tinkwetuhom. U narawhom jippruvaw jirranġaw ftit is-sitwazzjoni se jibgħatu ittra ta' spjegazzjoni lill-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista u ħalli l-Borċoli vir fil-kapaċità tiegħu bħala l-mexxej tal-partit u patrun tal-movement u ma għalu li jibqaw juru solidarjeta mal-partit, mal-ġerarkija tiegħu li jerġaw jirrepetu għal darbohra li huma nazzjonalisti li jemnu f'dak li jemmen fih il-partit u li għand u dak li għajt l-istatut u d-dikjerazzjoni uffiċjali tiegħu. Għalu kolli kienu lesti li jiġġieldu għall-ideali tal-partit biex jiddefendu l-interessi Maltin. Dak inkollu għalxejn. Għaliex? Għax wieħed mill-membri li ġew mkeċċin l-Eżekuttiv ta' Żgħażagħ Nazzjonalisti ebejja li kien it-teżorir.
Il-grupp ta' Borċoli Vir ta'
teżorir. Kellu fil-possessjoni il-possess tiegħu taf kemm kienu dak iż-żmien l-organizzazzjonijiet ma kinux it-tip ta' organizzazzjonijiet li għandna llum, jekk kienet is-segretarju jużhom kollox id-dar korrespondenza minuti għandi. Kienet it-teżorir tuħseb il-flus inti u x'naf jien. Dana żamm il-flus għandu ma rridx jagħtihom lura lill-Żgħażagħ Nazzjonalisti, il-listi tal-membri u materjali ieħor li kellu. Dana fiċċjaw bil-qorti biex jgħaddiju. Fil-kawża instab li fil-fatt dana ma kien żamm xejn għandu imma għadda kollox lis-Segretarju tal-Partit Nazzjonalista Viktor Ragonesi.
Paolo Pach presented a motion in the Nationalist Party's executive calling on Dr. Albert Granado to insist with the Żgħażagħ Nazzjonalisti Maltin movement to withdraw the legal proceedings against the Nationalist Party's secretary, and in the case of refusal, the position of Dr. Granado as a member of this executive be considered incompatible. When Borja Levir and Albert Granado met, they agreed that discussions would take place regarding the movement's relations with the Nationalist Party and the kind of dependence that the ZNM would have on the party. In the meantime, the materials would be handed over to a person of mutual trust for safekeeping.
L-intenzjoni ta' Żgħażagħ Nazzjonalisti kienet li huma uffiċjalment isiru waħda mill-organi tal-partit li kienet. U li l-istatut jiġi eżaminat sew minn kommissjoni li għamlu l-partit, li jaħtar l-partit, biex jaraw xamendi kien hemm bżonn. U mbagħad jekk ma jkunx hemm bil dwar dan, il-kwalità ta' dipendenza fuq il-partit li kise jkollhom iż-Żgħażagħ Nazzjonalisti, kux bil tagħhom, huma ma jibqgħux użaw l-arma tal-Partit Nazzjonalista. U fil-fatt tlaqgħet kummissjoni biex dana isir. Però iż-Żgħażagħ Nazzjonalisti ma batulhom l-ebda suġġerimenti dwar dak. U hawnhekk naraw li se tibda tattika oħra. It-tattika hija li l-Żgħażagħ Nazzjonalisti Maltin jidru li huma fil-ħakma biex ngħidlek tal-grupp ta' Granado, mela issa jitħajjew pjanijiet oħra li jitkellmu fuqhom iktar quddiem dwar kif dawna fil-fatt ma jibqgħux organu
Jow,
konna siju għal-Partit Nazzjonalista.
Bil-maqlub.
Eżattament.
Aħna fil-bidu kont ta' diskussjoni kont qed ngħidu li kien hemm żewġ aspetti. Wieħed l-aspett iż-żgħażagħ.
Issa l-Malta Tana.
L-aspett il-gazzetta. Forsi nista' ngħidu ngħidu xi ħaġa fuq il-gazzetta di kienet gazzetta ta' darba fil-ġimgħa.
Di kienet
iktar inqas.
Kienet toħroġ fil-darba fil-ġimgħa, ma bdiet toħroġ iktar minn darba fil-ġimgħa. Bdiet toħroġ darbtejn. U ktar tard meta mbagħad snin wara waliri. Dittoħroċ iktar spiss kont il-ħtiġa.
Dilli konna semmin il-laħħa darba l-editur tagħha Butiġi Ġdażira jekk.
Imma iktar tard kien bdija Carmen Caruana. Issa, dana meta ġilura, meta ġilura Nerik Mizzi mill-Uganda, mill-eżilju tiegħu fil-Uganda, kienu reġgħu bdew il-Gazzetta Patria tal-Partit Nazzjonalista. Dik kienet gazzetta li kienet miktuba b'Malti italjanizzat, juża l-alfabet Taljan. U niddubi ta' ferm li neħħi il-segwaċi ferventi tal-Partit Nazzjonalista kemm kienu jaqrawha, speċjalment anke ħabba l-istil tagħha. U sal-1955 il-gazzetta il-Patrija kienet batuta ferm, vuol diri kemm kemmet iżomm, u kienu deċidew il-Partit Nazzjonalista l-eżekuttiv li joħroġ kazzettura minn floka il-poplu li issa beda juża l-Malti mhux l-ortografija Taljana u allura kienet iktar aċċessibbli għal ħafna nies.
Dawn qed ħafna żmien il-poplu.
Tinsiex li issa qed jikbru n-numru ta' nies li draw jaqraw bil-Malti, ħabba l-Malti kien jiġi mgħallem sew fl-iskejjel bl-ortografija tiegħu. U dina kienet importanti. Però fjannar tal-1956 kien hemm grupp nazzjonalisti li iddeċidew li jibdew joħorġu gazzetta fuq l-inzjattiva tagħhom.
Barra l-poplu.
Malta Tana, under the editorship of Dr. Carmelo Caruana, adopted an aggressive anti-integration stance and was soon noted for its vigorous criticism of Mintoff and his government. Although not officially the Nationalist Party organ, it was correctly regarded as its standard-bearer and was funded by the party. Herbert Ganado was its most prominent contributor, while Dr. Joe Desire Buttigieg was a very active member of the editorial board. Desire Buttigieg was on very close terms with Borja Levir, but he was a man of distinctly independent views, and the two had begun to differ seriously on matters of policy.
Ġirjaw hekk għandna sitwazzjoni fil-Partit Nazzjonalista hemm żewġ gazzetti. Waħda l-offiċjali u waħda leha.
Naħseb jew għadta ħażinien jew f'tema ħażin. Il-poplu qiegħda ma bdiex toħroġ, l-intenzjoni li toħroġ il-poplu qiegħda.
Mela il-Malta tagħna biss.
Malta tagħna.
U f'idejk Carmelo Caruana kull min hija fil-Carmelo Caruana wkoll li kellu l-deal fama ta' bulldozer.
Iva.
Allura tifhem l-attitudni iktar aggressiva lejn Mintoff.
Eżatt, kienet aggressiva ħafna. Meta tara x'kien jinkiteb fil-Malta tagħna u l-mod kif kien jiġi kritikat il-gvern, kont tara ċertu aggressività.
Naturalment hawnhekk Herbert Ganado sa platform importanti ħafna.
U beda jikteb regolari fiha. Kellek l-artiklu ta' kull ġimgħa.
Il-pinna tiegħek tajba
ħafna. Kellu pinna tajba ħafna. U kienet waħda mir-raġunijiet għaliex li naqbdet l-art sew il-gazzetta ma' dawk li kienu ta' tendenzi nazzjonalisti għax u kien jaf poġġi l-argumenti b'mod li jifhimhom kulħadd u l-argument nazzjonalist kien joħorġu.
A kellha rwol u ma dimi ta' ġiet il-kwistjoni ta'
dak. Żgur li kellha. Il-Malta tagħna bdiet tirrifletti t-teżi ta' Ganado li Mintoff tittiġlidlu f'kull stanza kull ħin. Fuq kollox, ma triġ bil-Malti tagħtih nifs f'xejn. U il-fatt li dan kienet jiġri, kien fih innifsu diġa element ta' kritika għal Borja Levir. Foldiri, in-nazzjonalisti li kienu jinteressaw ruħhom xi qed jiġri, waħda mill-affett li kien jinnutaw kienet il-mod biex najdlu hekk delikat li kien jimxi bih Borja Levir. U il-martell.
Il-mod tal-gwanti
wkoll. Li kien jimxi bih il-Malta tagħna. Allura jekk inti kont bniedem li taħseb, se staqsilek innifsek, jekk il-Malta tagħna kulħadd jara bħala gazzetta li qed tesprimi l-idejat nazzjonalisti. għaliex hemm din id-differenza fit-tattika, differenza fit-ton, differenza ta' kif wieħed għandu iġipruħu mal-gvern.
Għalhekk nifqgħu hawn ġew fuq dawn iż-żewġ aspetti nkomplu nesploraw iktar kif tuża l-apparat il-qasma fil-Partit Nazzjonalista fil-programm li jmiss jien Fader Joe Borg. Nirringrazzjakom tal-attenzjoni tagħkom waqt li nagħmel appuntament tal-ġimgħa dieħla saħħa.